raamatupakk. Enne Berliini müüri ehitamist olid läbikäigud läänesektorist idasektorisse külastajaile põhimõtteliselt avatud. Pidi aga arvestama Saksa demokraatliku vabariigi politsei võimalike kontrolle. Üks kirjalik aruanne poegadele 21. oktoobrist 1957. aastal. Eile pärast lõunal sõitsin Lääne-Berliini, et ära tuua raamatupakk, mis tuli edasi anda ühte linnatsooni, nagu me Saksa demokraatliku vabariiki nimetasime. Pakis oli 50 väikest raamatut, kus misjonär Marie von Bülow kirjeldab oma elamusi Aafrikas. Pakis olid temale määratud autori eksemplarid kirjastuselt. Raamatuke oli välja antud ja trükitud läänes. Kui tahtsin pakiga läbi minna linnarongi kontrollpunktist, kus idatsoon peale hakkab, peatas mind tugevdatud kontroll ja viis mu jaama juures asuvasse barakki. Seal küsitles mind piiripolitsei. Näitasin raamatuid ja seletasin neile asjaolusid. Nad võtsid minult passi. Üks siviilametnik tuli ka minu juurde ja tegi mulle selgeks, et raamatute ületoomine olevat illegaalne tegevus. Kus oli selleks luba? Ma pidin ootama, sest kutsuti politseiauto. Kolm mundrimeest viisid mu kaasa, panid autosse ja sõit algas. Tee viis uurimisvanglasse Friedrich Hainis. Õuevärav sulgus meie järel, siis maja uks. Sammusime läbi koridori ja siis mööda treppe ning jõudsime bürooruumi, kus barjääri taga kirjutuslaua ääres istus vahtmeister. Mind jäeti sinna. Ruumist viis koridor kongidesse. Ootajate reas istusid mitu naist ja üks noormes. Tegelikult oli nad oodanud juba kella 10 hommikul. Istusin nende juurde. Aeg läks oma soodu edasi. Ma olin enne palvetanud, et Jumal mind teel varjaks. Kui ta nii laskis minuga juhtuda, pidi sellel olema mingi mõte. Niisiis olin üsna rahulik ja lohutasin veiti teisigi. Üks inimene oli kaotanud oma passi, aga polnud sellest kohe politseisse teada andnud. Noorukilt olid mingid joonistused leitud, mis näisid kahtlased. Ta oli alles 15-aastane. Kaks naist olid tahtnud läände pageda ja neid oli tabatud hulgapakkidega. Mul oli üsna huvitav sündmusi jälgida. Mundrimehed avasid võtmekimbu kõlisedes ühe kongi ja tõid ülekuulamisele noormehe, seejärel noori inimesi mitmest kongist, kes barjääri ees seistes sigaretti suitsetada tohtisid. Aegajalt kutsuti mõni neist ülekuulamisele. Proua raamatutega võtsin pakki ja läksin barjääri juurde. Üks tsivilist hakkas küsitlema, mida ma raamatutega tahtsin teha. Rääkisin nii, nagu asi tegelikult oli. Meelsasti oleksin proua von Bülowi jätnud mainimata, aga see poleks midagi aidanud. Enesetunne ei olnud mugav. Õnneks olin vaba ja rahulik. Keegi teine, võib-olla kõrgem ametnik, võttis raamatu ja lehitses. Algas keskustelu. Ametnik arvas, et see olevat maa õnnetu jaotamise tagajärg, aga niisugune olevat Adenaueri tahe. Mina ütlesin, seda ma ei usu, tema tahab ühist Saksamaad ja ida tahab seda ka, ainult kumbki erineva eesmärgiga. Aga Adenauer tahtvat siiski sõda. Mina ütlesin, et sõda ei taha kindlasti keegi, ainult rahu mõistetakse erinevalt. Idas mõistetakse rahu all kommunismi. Me räägime samade sõnadega erinevat keelt. Jah. Ma tean seda, ütles ta. Teie peate silmas südamerahu. Nii arenes me vestlus edasi. Tema ei uskuvat Jumalat, aga mina rääkisin talle lühidalt Hans Jürgeni surmast, mis tähendas meile uut elu. Selleks peab olema palju fantaasiat arvasta. Mina ütlesin, ei, seda võib kogeda. Tema rääkis vestlusest ühe pastoriga, kellele ta oli teinud mati. See tähendab, pastor oli kaotanud. Ta seletas, et 10 käsku kehtivad ju ka meie riigis, Saksa demokraatlikus vabariigis, ja hakkas neid üles lugema. Ma mäletan veel vaid üksikuid lauseid sellest vestlusest. Mina ütlesin, materialism on dialektiline ja teisel pool teises vormis, aga on veel kolmas variant. Jumal ja vastandseisud ületatakse vaid armastuses. Sellega ta oli üsna nõus. Tuleb siiski teha protokoll, raamatud lähevad läbivaatamisele. Seejärel läks ta minema ja ma usun, et heatahtlikult. Istusin jälle oma kohale. Siis pidid ootajad oma isiklikud asjad ära andma, kella, sõrmuse, saapapaelad ja taskud tühjaks tegema. Asjad kirjutati üles ja ööseks viidi kõik ootajad üksikkambrisse. Ainult mõlemal naisel lubati minna, muidugi ilma passita. Kõva kontrolli juures ei jäänud neil muud teed, kuid tsooni tagasi sõita ja sinna jääda. Jäin üksi istuma. Siis tuli keegi noorepoolne Saksimaa mees ja juhtis mind protokollimiseks teise ruumi. Ta pahandas, et palju asju puhutakse suureks. Ma vaikisin, sest ei teadnud, kas see võib olla lõks. Seejärel rääkisin talle kogu loo ära. Ta oli väga sõbralik. Nimetasin juhtunu rumalaks looks, et kirjastus neid otse Ida-Berliini ei saatnud. Siis poleks ma pidanud end nende äratoomisega vaevama. Aga selles polevat ju midagi paha, et lääne sõbrad olid palunud proua von Bülowit oma elamustest kirjutada. Ega ole ta selle eest ka raha saanud. Need autori eksemplarid siin on kinkimiseks. Mees kirjutas väga korraliku protokolli, et raamatud on juhuslikult Lääne-Berliini saadetud. Ta valgustas kõike heatahtlikult. Siis ajasime veel mõnusat juttu. Tema isa oli Sumatral olnud. Lõpuks palus ta ühe eksemplari endale. Kinkisin talle. Kui ta mind mu kohale tagasi oli toonud, andis ta mulle kätt. Tänas ja ütles, et ehk näeme veel. Raamat on väga üleskutsuvalt kirjutatud. Protokollis seisis, et ma olevat proua von Bülowiga sõber meie ühise usu tõttu. Siis pidi ma barjääri ette minema ja raamatud ära andma. Ma ei saanudki paki kinninöörimisega hakkama. Siis tõi vahtmeister tooli ja istus sellele, et mind aidata. Nad kõik olid tõesti kenad ja viisakad. Siis viidi mind lubjatud seinte ja trellitatud akendega tühja kongi. Uks pandi kinni. Puunaril oli ainult kaks villatekki, aga kong oli köetud. Heitsin pikali ja imestasin, et mind hoiti kogu aeg nagu vati sees. Olin üsna rõõmus ja muretu. Ma ei oleks osanud varem arvata, et niisugune kõle kong nii jumala ligiolu täis võib olla, et suur rõõm täidab südame lihtsalt sellepärast, et tema on seal. Natukese aja pärast lülitati valgus välja. Õuest kostis pidevalt lärmi. Autod sõitsid, hüüti ja kõneldi valjusti. Aeg-ajalt süüdati valgus ja läbi ukses asuva aknakese vaatas sisse silm. Siis krigises võti luku augus. Läks valgeks ja üks noor naine tuli sisse. Läbi otsimine. Ma küsisin, kas ta on vangivalvur. Ei, rahvapolitsei. Kui ta seletas, miks oli tulnud, ütlesin. See on ju nali. Tema arvas, et see olevat tihti hoopis muud kui nali. Üsna kohutav asi. Aga ma võin seda ka naljaks pidada. Seejärel tuli end alasti võtta ja kõik riided kobati läbi. Aga mul polnud midagi kaasas. Ma küsisin, kas hommikul on äratus, kas antakse ka hommikueinet ja osutasin põrandale ukse kõrval, kas sealt antakse eine sisse. Ei. Kuidas tulen sellisele mõttele? Eine tuuakse kambrisse. Ma rääkisin talle, et mõte tekkis juhtumist, mida Walter 3 aasta eest samas olukorras oli läbi elanud. Kuidas ta 15 tundi kestnud ülekuulamise järel ereda näkku paistva valgusega lamamisvõimaluseta kongi pisteti. Kuidas temaga julmalt käituti, ukse sisse tehtud aknakese kaudu hommiku einetanti ja siis vabaks lasti ning autoga koju toodi. Aga seda ei saanud ta kunagi teada, miks selline jant korraldati. Naine läks ära ja mina heitsin jälle pikali. Nüüd hakkas mul Valterist kahju, sest ta ei teadnud, kus ma olen. Aga vangistajate vastu ei tunnud ma mingit pahameelt. Mul oli neist vaid hirmsasti kahju. Õigupoolest olid nad ju kõik oma süsteemi vangid, aga mina olin ainuke vaba inimene, kuigi väliselt näis lugu ümberpööratult. Mõne aja pärast tehti uks jälle lahti. Üks politseinik jõudis mind välja, võtsin oma jaki ja läksin. Eesruumis võttis vahtmeister mind vastu väga viisakalt, tõusis püsti ja ütles, teie asi on lahendatud, te võite koju minna. Kell oli 12:30 öösel. Raamatud võisin ma kaasa võtta, kõik asjad anti mulle tagasi. Vahtmeister ajas minuga veel veidi juttu. Ta olevat juba 3 korda uniformi vahetanud ja palju reisinud. Seejärel saatis keegi politseinik mind jälle läbi kõikidest käikudest ja treppidest väljapääsuni. Ma olin vaba. Läbi vaiksete tänavate kõndisin linna raudteejaama. Sealt helistasin Valterile. Te võite endale ette kujutada, kui rõõmus ta oli. Lugu oleks võinud ka teisiti lõppeda. Ikkagi 50 lääne raamatut. Igasuguseid asju juhtub. Oleneb tõlgendamisest. Selle juhtumi puhul oli Jumal oma kätt väga tuntavalt mu kohal hoidnud. Täna tuleb mul ikka meelde. Psalm 18. Sind ma armastan südamest, issand, mu vägi. Issand on mu kalju, mu mäelinnus ja mu päästja. Mu Jumal on mu kalju, kus ma pelgupaika otsin. Mu kilp ja abisarv, mu kõrge varjupaik. Kiidetud, olgu issand. Nõnda ma hüüan ja ma pääsen oma vaenlaste käest. Surmaköödikud piirasid mind ja nurjatuse jõed tegid mulle hirmu. Surmavalla köied ümbritsesid mind, surmavõrud sattusid mu ette. Oma kitsikuses ma hüüdsin issandat ja kisendasin oma Jumala poole. Ta kuulis mu häält oma templist ja mu appi hüüd tungis ta palge ette, ta kõrvu. Missioni ja pastori prouade töö Saksa demokraatlikus vabariigis. Kiriklik töö oli Margarete von Holstile tähtis tegevus. Endast mõistetavalt oli pastori proua oma mehe kaastööline. Tal oli selge arusaam kommunistlikust hoiakust mõjutatud ümbrusest ja ta võttis endale endast mõistetavalt aina suuremaid ülesandeid. Oli vist aasta 1928 või 1929 Eestis, kui sain kutse pastori prouade kogunemisele. Üks Posenist pärit pastori proua pidi kogunemist juhatama. Meil oli üsna esinduslik kogu, ligi 30 enamasti Baltisaksa pastorite noorepoolset abielunaist. Päevad olid sisurikkad. Ma olen unustanud, mida nende päevade juhataja Emma Voss meile rääkis, ent mulle tundus, kui ta rääkis, just kui seisaks keegi nähtamatu tema selja taga ja tema side nähtamatuga on tugevam kui meiega. Ma tahtsin sellele saladusele jälile jõuda ja käisin tihti mitmete küsimustega tema toas. Side Emma Vossiga jäi püsima nii kaua, kuni ta elas. Ma olen talle palju tänu võlgu. Kui me aastatel 1946-47 elasime Altruppinis, kirjutas pastori prouade seltsi juhataja Clara Haitefus Lääne-Saksamaalt, et ma peaksin hoolitsema idatsooni seltsi eest. Ta tegi mulle ülesandeks koondada kokku idatsooni pastori prouad. Temal, kes elas Lääne-Saksamaal, oli seda võimatu teha. Sellest peale olen ma hilisemas Saksa demokraatlikus vabariigis pastori prouade päevade ja koos viibimiste pärast palju ringi reisinud, et neid juhatada. Töö tegi mulle suurt rõõmu. Seetõttu oli mul väga palju tuttavaid ja sõpru paljudes pastoraatides. Tookord oli reisimine raskendatud. Paljudes jaamades seisid rahva politseinikud, kes kontrollisid sisse ja välja minejaid. Ükskord pidin ümber istuma. Rong seisis juba ees ja ma kiirustasin ühelt platformilt teisele. Seal seisis rühm politseinikke. Üks tuli minu poole, nii et läks võidujooksuks rongiga. Vagunisaatja nägi seda pealt. Ta haaras mu käe ja tõmbas mind vagunisse. Rong läks liikvele ja ma jõudsin õigeaegselt kohale. Kahe ja poole aasta jooksul, kui elasin Altruppinis, liitusin ka Saksa naismissionis palvegrupiga. Hiljem sai minust rajooniema Ida-Berliinis ja selle ümbruses. Sellele lisandus vastutav töö naisabis. Kui me 1950. aastal Lääne-Berliinist Ida-Berliini üle kolisime, sest me kuulusime siiski rohkem itta, oli Walter esiteks haigemajas kaplaniks. Me saime korteri Berliin Karlshorsti. Ühes koguduses oli pastori koht vabaks jäänud. Kohale oli kandideerinud 37 kirikuõpetajat, kaks neist jäid sõelale. Pool koguduse nõukogust soovis valida ühte, teine pool teist meest. Nad määrasid valimise kindlaks järgmisele istungile. Tulemus oli sama. Siis andsid nad valikuõiguse konsistooriumile ja palusid, et seal otsustataks. Esitati Walter, sest juba me elasime Karlshorstis. Kogudusele olime veel võõrad. Pidime end esitlema koguduse nõukogule. Walter pidi aru andma oma senisest tööst ja mina meie perekonnast. Kui me ukse taga ootasime, näis meile nagu oleksime eksootilised olendid, keda peaks rahvale näitama. Siis kutsuti meid sisse ja pärast meie jutu ära kuulamist valiti Walter. Mina võtsin kohustuseks naisteabi ja emaderingi, samuti töö noorte tütarlastega. Viimane ühines hiljem noorte meeste ühendusega ega vajanud enam eraldi juhtimist. Kogudus oli imestamisväärt aktiivne ja noor. Nad asutasid koori, laulsid jumalateenistustel vaheldumisi kirikukooriga ja kutsusid prominentseid teolooge ettekandeid pidama. Saksa demokraatlikus vabariigis asuva kiriku surutud olukorrast ja üleelatust saame ülevaate poegadele Lääne-Saksamaale saadetud kirjadest. Berliin 1957. Provinsis, kus ei ole palju vaheldust, on pastoriprouad ja ka kogudused nii tänulikud, kui keegi tuleb neile kõnelema. Nad võtavad sõna väga tähelepanelikult vastu, nii et on rõõm seal kõnelda. Käisin Kvartfurtis. Päevad olid väga ilusad ja rikkad. Pärast jäin sinna veel kaheks päevaks ja pidasin kogudusele piiblitunde. Kokku tuli ligi kaudu 150 inimest, kes kõik kaasa elasid. Sealne vaene kogudus saab praegu palju kannatada. Berliin 1958. Walter sai neil päevil kirja Nauburgist, kus keegi üliõpilane noorte ühendusest kirjutab. Meil Nauburgis võideltakse kiriku vastu kõik mõeldavate vahenditega. Meie kolmes seminaris tehti läbiotsimine ja võeti ära suur hulk raamatuid. Need pandi välja vaateaknale, kus võis lugeda, et ära võetud raamatud idealiseerivad fašismi ja halvustavad Saksa demokraatliku vabariiki. Raamatute hulka kuulusid saksakeelne Uus Testament, Göttingeni jutluse abi ja palju muud teoloogilist kirjandust. Lisaks veel Ina Seideli kadumatu pärandus. Samuti oli nagu laulaksid inglid, päev koidab ja nii edasi. Raamatud polnud üksnes seminaridest kokku korjatud, vaid ka katoliiklikest ja evangeelsetest kogudustest ning pastoraatidest. Meie noorte pastorilt võeti ära 425 raamatut. Ajalehtedes halvustati pastoreid, dotsente ja doktoreid üleolevalt. suleti evangeelne lastekodu, kaks lasteõde vangistati. Kinni pandi ka üks õde, kes külas piiblitunde pidas, kuna seal polnud pastorit, kuigi kogu küla selle vastu protesteeris. Nendest sündmustest kõnelesid toomkirikus nii evangeelne kui katoliiklik piiskop. Kirik oli juba kell 6:30 inimesi täis, kell 8 olid kõik vahekäigud inimesi pungil täis ja paljudes kõrvalruumides kuulati juttu valjuhäälditest. Arvati, et kohal oli ligikaudu 3000 kuulajat. Sellel õhtul saime kõik jälle usus kinnitatud. Oli haruldane elamus. See oli tõend, et Jumal on võitmatu. Lõpuks laulsime, Jumal, sind me kiidame. Inimesed läksid laiali, leidnud usus Jumalasse kindlat kinnitust. Viibisin ühe päevaga Görlitzis. Avaneb haarav pilt, kuidas pastoriprouad rõõmsalt ja tänulikult kokku tulevad ja nagu kuivad käsnad sõna endasse imevad. Üks pastoriproua ütles pärast, et ta olnud tulles sisemiselt haige ja väsinud, aga saanud piiblitunnis rõõmsaks ja terveks. Kui raske on neil seal, kuidas neid rusub olevik nagu tume pilv ja meid kõiki ähvardab suur hädaoht väsida. Meil Ida-Berliinis on palju parem elu. Huvitav oli see, mida Görlitzis kuulsin. Keegi funksionäär oli seal ühele pastorile otse välja öelnud. Meie riik on demokraatia kõigile, kes kaasa lähevad. Teistele on ta diktatuur. Õige jutt. Ainult paljud inimesed teevad näo, et nad kaasa lähevad ja annavad sel kombel elust võltsi pildi. Tegelikult ei olegi hea, et just adventi ajal on nii hirmus palju kiriklikku askeldamist. Hiljuti nägin pilti. Kõik jooksevad ja sebivad, tegelevad jõulupühadega. Keegi ei märka, et Jeesus seisab keset tänavat. Vaata, su kuningas tuleb. Igas suunas kihutavad nad temast mööda. Ainult üks väike laps, sõrm suus, on seisma jäänud ja vaatab teda. Märkamatu kuningas, kellele keegi ei mõtle, aga kelle auks seda pidu peetakse.